이야기가 쿨 나이볼 쿨 두르네 노비체
Če se vas še ni polotila spomladanska utrujenost in vas na kljub vsemu pustnemu rajanju še zmeraj srbijo pete, naj vas vsaj malo pomirimo. Čez nekaj dni se namreč začne festival Gibanica, 8. bienale sodobne plesne umetnosti. Včeraj smo obiskali tiskovno konferenco festivala, kjer so med drugim razglasili dobitnico nagrade Ksenije Hribar za življenjsko delo. Letošnja nagrajenka je Neja Kos, ki je imela pomembno vlogo pri profesionalizaciji sodobnih plesnih umetnosti. Več o delu nagrajenke nam je zaupala predsednica Društva za sodobni ples Slovenije, Pija Brezavšček.
Neja Kosne je delovala na Zvezi kulturnih društev, to je nekak predhodnik javnega sklada za kulturne dejavnosti od leta nekje 77 do 2006 in je bila prav zadolžena za to področje sodobnega plesa. Zdaj, ona je nek velik osebni angažma tukaj vložila in je njena razgledanost in razumevanje teh tokov nekako zelo pripomogla, da je, čeprav iz te strani amaterske, je nekako svojim zagovorništvom se zavzemala za avtonomijo področja sodobnega plesa in tudi zaradi tega zelo pripomogla tudi k nekako profesionalizaciji tega polja. Se pravi, ona je en zelo pomemben akter, lahko bi rekel nekako, ki je tudi usmerjal kulturno politiko na tem področju. Je zelo pionirska dejavnost iz njene strani.
Tiskovna konferenca in razglasitev nagrade sta bili le uvod v širše dogajanje festivala Gibanica, ki se začne v sredo 8. marca, trajal pa bo do 11. marca. V času festivala si boste na 6 lokacijah po Ljubljani lahko ogledali 9 predstav. Ob koncu festivala bodo razglašene tudi preostale nagrade, ki jih tričlanska mednarodna žirija podeljuje v 9 kategorijah. Pijo smo še vprašali, kako žirija izbira nagrajence.
Plesnih predstav je v Sloveniji zelo veliko, se pravi, lahko bi rekla, mislim, da jih je povprečno kar več kot šestina vseh na uprizoritveni umetnosti je plesnih predstav, to je več kot 50 predstav, mislim, da kar krepko več. Na Gibanico se potem prijavljajo, se pravi, nekateri se tudi odločijo, da se ne prijavljajo, potem žirija izbira iz teh, ki se prijavijo. Letos se je prijavilo 44 predstav, tem izmed njih je žirija jih izbrala 9, ne zato, ker je samo teh 9 kvalitetnih in zelo dobrih, ampak zato, ker je tudi neka pač omejitev, finančna in pač 3 dneve iz festivala in ne prenesejo več predstav.
Ob razglasitvi zmagovalke smo Pijo povprašali o splošni kondiciji slovenske sodobne plesne scene, ki pa po njenih besedah ni v dobrem stanju.
Pri nas dosto obsojeni na tako večno životarjanje, borjenje za avtonomijo, za neko pozicijo. Nikoli ni bila zares vzpostavljena neka institucija, se pravi javna institucija, velike nevladnih organizacij, ni pa nobene zares javne institucije, ki bi nekako podpirala to dejavnost pri nas in s tem je povezano tudi projektno financiranje, se pravi, to pomeni neka prekerna pozicija ustvarjalcev. To se pa seveda zelo pozna tudi na kvaliteti produkcije, ker je skoraj nemogoče, če nimaš nekih zagotovljenih pogojev delovanja, vzdrževati nek razvoj, neko kvaliteto, če se je pač ob tem potrebno ves čas nekako boriti za to, da nekako za neke osnovne eksistenčne pogoje.
Letošnji festival se, zelo zgovorno, začne 8. marca na Svetovni dan žena. Kot so nedavno opozorili pri sindikatu Mladi Plus, se ženske vse bolj pogosto srečujejo s prekernimi oblikami zaposlovanja. Kako se ta trend odraža na sceni sodobne plesne umetnosti, nam je povedala Pija.
Kot vemo, je itak na trgu dela za ženske danes težje. Ženske so v večji meri prekarizirano zaposlene. Ženske umetnice pa se seveda soočajo še z drugimi problemi. Recimo materinstvo in umetnost, materinstvo in prekerna oblika zaposlitve, to so neki problemi, ki se jih sistemsko ne rešuje. In mogoče bi bilo tukaj dobro zagnati kakšno močnejšo agendo.
In če se kulturnice in kulturniki pri nas soočajo z vse večjimi napadi na vse oblike zaposlovanja in financiranja, se hrvaški režiser Oliver Frljić sooča z napadi poljskih nacionalistov. Njegova predstava Kletev, ki je premiero doživela 18. februarja 2017 v gledališču Povšehni v Varšavi, je namreč naletela na silovit odziv, saj naj bi bila žaljiva do nekdanjega papeža Janeza Pavla II. Napadi in pritiski na igralce in producente strani skrajnih desničarskih skupin, katoliških medijev in poljske državne televizije so tako siloviti, da se je Frljić z odprtim pismom obrnil na predsednika Evropske komisije Jean-Claude Junckerja. V pismu želijo opozoriti na očitno kršenje človekovih pravic in svobode govora ter evropske institucije poziva, naj se na dogajanje ostro odzovejo. Kulturne novičke je pripravil Denis.
Dobio jutro, izvolite.
Dobro jutro.